Sunin Radoni Sagal America. Saganta Radoni Sagal America with Atak Jimata Galgal Satila Mawaraka Sati Sadit Metrabandi Kuran Sagali Dami Lama Fisodomi Tokrati Washington DC Rasani Debersin Karakun and Mantanjalkam. Akamultan Arguyan, Kamisan Kololesi Jabari Kumlamaf Kurani Jahati Kopi Vio Efana Romoti Radoni Fi Television Nile Sat in Chakasujirt Sanidabrujir Chakasujirtan and Sora Halakates and Kesumes.
Kan odu dubbisummaan namoota itti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itoophiyaa keessatti lammiin Ameerikaa tokko mormii geggeessame keessatti dhagaan rukutamu hunduun ishee beekamee jira.
Kam kaaniin ammoo godinaalee Oromiyaa gargaraa keessatti ammallee hiriira ba'uma jiranii tan irratti namillee lubbuu dhabuutti jira. Gamaa fakkeenyaaf godina akka hoolotaa godina adda akka hoolotaa fa'a dabaleetiin kam kaaniin ammoo godina Booranaa aanaa yaaballoo keessaalletti hidhamtooti mana hidhaa. Iri murmi gesi sani lubu labu sani TV wan gergara sani kopesine odu tasana kuna mana
murmi Ethiopia keset gegej samajru keset koratu lamme Amerika toko konkolatan itindem tu agan rukuta musara kanka edushe kanas Amerika juru University in California magala Davis Bakes sejira. Sharon Gray, University of California, Davis Jiru Kesati, Koratu, Biology, Bikiltu, Ka Doctor Maboda, Akagege Saturan, University of Bexi Sejira, Wai Korano Shekanaf, Kangara Ethiopia, Demte Sharon Davis, Magala Finfineda Alati, Kiptata Dabrekana, Utukonkolata and Dem to Konkolati Chit Agan Aome, Lubut Abu She Tudubatame, Embassy in America, Finfinejurus, Lamin America, Kun Agan Aamuvi, Madad at Kaberafu at Dabudan, Duushee beeksisee ture garuu maqaan ishee eenyukka taate yeroo sanatti hin dubbanne. Gamtaan paartiilee mormitootaa Medrek dhuminsa ayyaana Irreechaa irratti dhaqqabeef itti gaafatamaan mootummaadha jedha. Dhuminsa sana akka qoratu gareen walabate hawaasa addunyaatiin akka hundeessamus gaafatee jira. Miidhaa dhaqqabe sanaaf kanneen itti gaafatamoo ta'an aangoonni mootummaaf humnoonni eegumsaa akka tarkaanfiin atattamaa irratti fudhatamu maatiilee miidhaan kun dhaqqabeef immoo atattamaan hirphi akka kennamu gaafate gamtaan Madrek kun gabaasa mallaskaachuu ammaa jaalannitu dhiheessa.
Madrek ibsa baase kanaan uummata ayyaana Irreechaa kabajuuf horaar sadiitti argame irratti hidhattoonni haadhiik tarkaanfii shororkaa fudhataniin lammiiwwan dhibbatti lakkaa'aman galaafatee kuma hedduu ta'an immoo hirrina qaamaaf saaxilee jechuudhaan haadhiik qalbii dhabuudhaan farra uummataa ta'uu mirkaneesse jedha. Dura ta'an Madrek Dr. Bayyana Phexros akka jedhanitti mootummaan nageenya uummata walitti qabamee haala quubsaa ta'een eeguu dadhabe waan hin qophoofneef maatiin miidhaman mootummaa seeraan gaafachuu qabu jedhu. Dubbii tuttuqqaa kan kakaasee kan mootummaa ta'uusaa fi uummata karaa ba'u dhabee irratti gaazamin maansu gargaaramuun balleessaan kan saati jedhani.
Hizbummaa tamaamnoo banacaannet. Mangistannaa agarra allee sirna maalate.
Uummanni mootummaa fi biyyatu jira seeraa fi sirnatu jira jedhee abdate miliyoona meeqa ta'ee ba'e ituu hamaa jira jedhee ta'eetii mana saatuyyuun ba'u turee jedhan. Kanaaf fixiinsa Irreechaa irratti ga'ee fi haadhiik itti gaafatamaadha kan jedhu Madrek haala uumame kana qaamni walamni akka qoratu kana malees haadhiik sabaaf sablammoota biyyattii olitti buusuuf yaalii gochaa jiras jedheera.
Bulchiisa naannoo kam keessattiyyuu lubbuu namaatiif mootummaan of eeggannaa guddaa akka godhu gumiin abboota amantii hubachiisee jira. Haala yeroo ammaa biyyatti mudatee jiru kana laalchisuudhaan kan ibsa baase gumiin abboota amantii Itoophiyaa kun hunda caalaa kan itti gaafatama qabu mootummaa waan ta'eef fageessee ilaaluuf hafuura abbummaatiin waan barbaachisu mara gochuu qabaa jedhe jira. Uummannis jibbinsa jeeqamaaf adumaa tumurraa karaa araaraa akka deemuuf gaaffiisaa karaa nagaatiin akka dhiyeeffatu waamicha dhiyeessee jira. Gumiin kun lubbuun namaa akka hin banne mootummaan mariidhaaf qophii ta'uu qaba jechuudhaan gumiin abboota amantii kun akka ibsetti mootummaan qaamota mara walitti dubbachiisu akkasumas immoo quuqamaaf gaaffii uummataa sirriitti dhaggeeffate deebii kennuu qaba jedhee jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Eertiraa ka turan Girmaa Asmaroom kaleessa magaalaa Niyoorki keessatti du'an boqochuun isaanii himamee jira. Dhukkuba kaanseriitiin eegaa rakkataa turanii booda boqochuu isaaniitu kan dubbatame. Maatiif firoota isaaniitiin waaqayyo isin haa jabeessu jenna. Kanneen garee Al-Shabaabitti shakkaman hoteelonni magaalaa irra deebi'aa Alaltoonni magaalaa Keeniyaa daangaa Somaaliyaa jirtu Maandeeraa keessatti naannoo mana jireenyaa tokkorratti aleellaa geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Aleellaan kun dhugaa ta'uusaa Tiwiitarii irratti kan mirkaneessan bulchaan Maandeeraa Alii Roobaa aleellaa kanaan namoota jahatu du'e tokkotu madaa jedhanii jiru. Odoon ammaaf qabnu kanuma.
Taamsa qasu hojjetan turraa dhuunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee jiraattotii godina Oromiyaa gargaraa mallee rakkina gargaraa himachuu jiran hiriiree hidhaa fi jechaan gargar hin cinne jedhan godina addaa magaalaa Finfinnee jiraatu fakkeenyaa fi naannoo akka Walmaraatii fi magaalaa akka Hoolotaa faalletti mormiin jiraachuu fi rakkinni gargaraa jiraachuu isaanii himachuma jiranitu jubeet dubbise.
Amma Hoolotaa keessatti dargaggeessi magaalaa Hoolotaa keessa jiru daandii hambo deemu magaalaa Hoolotaa. Faasii kootela jedhamu fuulduraa hanga daandii magaalaa ba'utti cufamee ture.
Kaleessaa kun?
Kaleessa. Achumaan ijoollee qabna jedhanii poolisiin federaalaa meeshaa qabatee ijoollee faana too fiigu waraana agaasiin tokko hin du'e makiinaarraa kufee makiinaan shubeerii olaaleeffachuuf jedhu dafee bu'ee ijoollee qabuuf jedhee du'e. Isaan kaan ijoolleen waraanni tuksiin irratti banamee mana caraqaa jedhamu immoo jira. Mana caraqaa sana walitti nammee waan jiruuf ijoolleen isa keessa baqataniitu gara goodaa gaalli kallattii daandii muugar irratti achi baqatanii magaalaa keessaa bahanii ukaasa turee gaafa ijoollee dhabanii mana namni cuccufatee manatti namminaan mana namaa dabadabanii balbala banaa jennaan namni iyye. Achumaan poolisii waraanni agaasii baqateetu deebi'e. Achi deebi'e immoo paasifiki hoteela paasifiki kan jedhamu asfaaltii aangoo deemu barra'aa mucaa tokko rukutan.
Eenyunni?
Maqaa isaa nan dhabee ni gaafadhee dhabee odeeffannoo isaa nan dhabee achumaan eessa geessan jennaan miyaara fudhatanii deeman jedhan. Naannoo kondoominiyeemii kan jedhamu immoo mawucaa hojjechuudha gara aangootti. Achitti ijoollee ayisuusii tokko iddootii fidan hin beeku ijoollee walitti hafanii jiru. Kaambii Mulgeetaa Ayyaloo Ari'aa kan jedhamu jira kaambii waraanaa. Achitti fe'anii achitti naqanii namni qeen gaafanne ijoollee namni manaan ba'u suuqiin cufaadha. Hojjettoonni mootummaa biiroon hundi magaalaa Hoolotaa keessa jiru cufaadha. Namni gadiin ba'u nama karaa deemu immoo amma koobilistoonni magaalaa Hoolotaa keessa jiru ijoollee soo argan nama soo argan tumanii jilbeeffachiisu karaarratti hin qabu.
Namootuma nagaa karaarraa qabanii hidhu?
Karaa irratti hin deemta taanaan si tufaniitu jilbeeffatus hin jiru. Bakka hin jilbeeffattu taanaan si ajjeesuyyuu danda'u.
Bulchiinsa magaalaa sabbata keessattis mormii uummataan wal qabatee haala uumame jiraatan magaalattii tokko nuuf himanii jiran.
Wanti sabbata keessatti uumame ijoolleen gocha suukanneessa ayyaana irreechaa irratti saba Oromoo irra gahee balaaleffachuudhaan hiriira nagaati kan ba'an. Guyyaa kaleessaa daandiin hundumtiyyuu ijoolleen dargaggoon qeerroon nageenya isaaniitiif sodaatanii daandii cufanii sochii tokko tokko irratti warra farraa qabsoo Oromoo irratti dura dhaabatee ilmaan Oromoo ajjeesu dabarsee ilmaan Oromoo kennu kana nun godhinaa nun dabarsinaa ijoollee Oromoo dabarsisaniin kenninaa kan barbaannu gaafiin keenya gaafii bilisummaati. Duuti nurraa dhaabbatu gocha mootummaa wayyaanee irreecha irratti raawwate ni balaaleffannaa wanta jedhu gaafii akkasii fudhatanii ka'an ijoolleen. Kana booda guyyaa kaleessaa sa'a booda humna hagaazii itti fidanii poolisiin federaalaa seenee uummata irratti tarkaanfii fudhachuu jalqaban uummata hundumatti dhiira osoo hin jenne dubartii osoo hin jenne umuriidhaan osoo gargar hin baasne tarkaanfii fudhatanii.
Tarkaanfii akkamiiti tarkaanfii isaan fudhatan?
Tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii waraanaati ajjechaadha. Ajjechaan keessumas immoo meeshaa takkumayyuu argamee hin beekamne meeshaa haaraa kan argamu bakka barbaadan yoo barbaadan ija rukutuu barbaadan yoo barbaadan bakkee rukutuu barbaadan kan rukutuuf fageenya irraa kan rukutuuf meeshaa gugurdaa akkasiitti fayyadamanii kan uummata irratti dhukaasaa turan.
Hiriira irratti kan dhukaasi kun uummatatti dhukaa'u?
Hiriira irratti osoo hin taane erga bittimee uummata calli jedhee deemu lama taatee sadii taatee deemnaan keessumaa dargaggoon nama sadii ta'ee deemu irratti dhukaa'a. Callisaniituma dargaggoo deemu rukutu nama du'ee reenfi qabatamee deemamu kana calli jedhaniif kan rukutan. Reenfa hospitaala Minilik irraa baasneeti gara amaatitti kan deemaa jirru.
Kan nama kaleessa dhahame jechuudha?
Nama kaleessa dhahame ammayyuu waraanni nu marte booda na bilbile waraanni nu marte.
Ta'u. Magaalaa Sabbataarraa namni ana haasofsiise waraanni nu marse jedhanii bilbilli isaanii addaan citee jennaan jiraata magaalatti ka birootti bilbileen ture.
Edda sirna nama nyaataa mootummaa kanaatiin duuti ajjeessaan jiru magaalaa bishooftuu keessi oraa sadiirratti nurratti gaggeessame uummanni keenya immoo reensi namoota sadii magaalaa kana keessi garee daawwaalamee reensi sun daawwaalamee as deeganii booda mormii uummanni walitti yaa'uudhaan taasiseen kan hundaa'e. Waajjirri poolisii keessa qabduu milikee beekamanoo ibsee jirutti namoota qabamanii fi namoota to'annoo seera jala oolan himata otoo irratti hin baniin summiin akka nyaachifamu waan jedhameef irratti murteen dabarfamee waan jiruuf galeessa namoonni galeessa qabamanii yeroo ammaa kana kan summiin nyaachifamanii hospitaalaa fi buufata fayyaa magaalaa Sabbataa fi Aramganaa keessa kan argamu keessaa reensi namoota 18 fe'amee gara kutaa magaalaa Finfinnee keessa dhokatee jira.
Namoota summii nyaachisu?
Namoota summii nyaachisanii reebicha humna olii fi summii nyaachisuudha. Inni irratti hin banamini summii akka nyaachifamanii achi keessaa poolisiin milikee oduu nu baasee jira.
Ammoo maaltu ta'utti jira?
Yeroo ammaa kan ammoo namni daandiirra deemaa hin jiru. Namoota daandiirra deeman hundumaa qabanii gara mana sirreessaa fi buufata ijaarsa daandii abbaa taayitaa Itoophiyaa kan jedhu waajjirri guddaan jiraan mana sirreessaa guutee amma gara kanatti uummata walitti qabanii guuraa jiru.
Magaalaa Sabbataa keessa sochiin jira ammoo manni daldalaa banamaadha manni barnootaa sochiin uummataa maal fakkaata?
Kan iyyuu jiru illee mataan keenya Dirreedoo Harraaraa dhugaatitti himuudhaaf magaalaa Dirreedoo Harraaraa kaardii naa guutan sochiin daldalaa geejjibni kamiyyuu manni nyaataa suuqileen kamiyyuu cufaadha. Uumamaa waraana bichaadha yeroo ammaa kan ammoo raayyaa waraana adda taasisanii galchaa jiru magaalaa Sabbataa Falanganaa keessa.
Buufata poolisii Sabbataa keessatti kanneen hidhamanii jiran dargaggoonni summii nyaachisuun haa du'an jechuudhaan korabittinneessaa walitti qabuun mariisisan ka jedhu adda baafachuuf hojjetaa buufata poolisii keessaa tokko sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafataniiru akkas jedhan.
Magaalaa Sabbataa irraa.
Waajjira poolisii moo?
Waajjira poolisii korabittinneessaadha.
Isin korabittinneessaadha. Maaltu ta'e mee buufata poolisii lafa isin jirtan kana keessatti?
Wantoonni ta'aa jiru amma guyyaa lammataa kana keessa. Wantoota ta'e kana gaammoo magaalaa keessatti wantoota tokko tokko waan ka'eef dirijjiitti waan tokko tokko gubachaa ture. Konkolaataa maalmaanis gubachaa qabaa ture. Isarraan kaasanii ijoollota baay'ee suuraa turan. Amma ijoollota sana bakka tokkotti asii kara biraatti illee fidan illee ni jiranii. Dhiisamanii ijoolleen karaa hedduu yoo baay'ate xiqqaate kara nama 500-600 kana.
Kan buufata poolisii sana keessa jiru? Tole.
Gaarii kana amma tarkaaffii karaa summiitti kennuuf deemaa jiru.
Summii nyaachisuu moo?
Hanqaama laashisu baay'achaa turani. Lubbuus baasuudhaaf kaatama itti qabamu mana haalliitti adeemaa jiru jechanii.
Marii sanarra turtanii isin? Summii kennine fi ajjeefnaadha.
Akka laashawudha qaamni isaanii akka laashawu faadha. An ajjeetu faadha. Akkaataa hojii isaanii akkaataa itti qabamaniidha. Tarkaaffii fudhachuudha.
Marii sanarratti kan akka hedhee poolisoota mariisisu eenyu?
Amma komishinii jiru amma Oromiyaa. Kun isaanis agaazin jiru aangoo qabanis jiru. Amma kaawwama waraanaati amma asirratti kan argame warreen olaanoo illee jiru.
Poolisoonni Oromoo ta'an achi keessa jiru miti amma marii sanarratti kan argame amma fakkeenyaaf isinii isaan keessaa tokko. Gaafa isaanii ijoollee kana summii qaama laamshessu yookaan ajjeessu haa kennamuuf yeroo jedhame mari'atamu poolisoonni akka keessanii maal jettan?
Waan jenne kana jechani. Biittanii jenne sanarratti isinillee tababaraa jirtudha wanti kun hin taataana qabeenyi hanbataa jiru lubbuun ba'aa jiru waashaan garaagaraa gubachaa jiru hin gorsa jechuudha. Wanna akkasii nutti garaagaraa ture jettani.
Isinitti garagalchu? Innaa summii haa kennamu jedhanoo isin maal jettan?
Wanti lubbuun ba'uun qabu seeraan akka hidhamanii hin jedhamee afaan hin dubbatame kanarratti isinillee waan kana jaalatti fakkaatu waan akkasiitidha. Akka waan hidha keenya yookaan immoo akka waan nuti keessa jiru akka waan gorsinuu fa'aatti ilaalaa turan jechani. Kanaaf ammanumaa wantichi cuubsaan taane namni itti gammadan jiru kun isaanii ganneellee warri waan jira. Warri itti dhagahame gatiituma ba'ee wanticha ta'uu qabuudhaan isaan waan hiikanii fa'a.
Summii kana inuma ofiitti kennu ittanii yaaddu?
Rabbi beekan amma isaan kana isaan mari'atanii illee warri garaan dhibee ganneen warri baanu jiraa. kanaan booda dilemaatii keenyatti illee galaa akkas warri deemee jira jechani.
Mariin kun yoomi kan inni geggeeffame?
Harra ganamadha. Atattamadha.
Ajjechaa fi raarsa hidhaa uummata irratti raawwatamu kan qaama poolisii biraa adda baafachuuf komaandara poolisii magaalatti komaandar Dastaat Bilbilee bilbilan kaasan yaaliikootti fufuudhaan itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya magaalatti obbo Asaffaa Baqqalaatti Bilbilee argadheen ture.
Hello,
obbo Asaffaa, tamooltan.
Nagaa
galata Waaqayyootu. Jubeen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Okay.
Odeeffannoo xiqqoosee barbaadeen yaadaraa xinnoo ibsanaa kennitu.
Okay, hojiirran jira amma konkolaataa keessan jira.
Waan biraa utuu hin taane ijoollee mana hidhaa magaalaa Sabbataa Waajjira buufata poolisii keessatti hidhamanii jiranii summii akka isaan nyaachifamanii du'anii fi har'a walgahiin geggeeffameera ka jedhu odeeffannoo naannaa keessanii arganne isa kana adda baafachuu fedheen bilbile simbira. Heloo. Akkasiin bilbila cufan. Ammas deebii gama mootummaa argachuuf yaaliin keenyatti fufa akkuma argannetti dhiyeessina. An Tuujubee Horaati.
Amma immoo mata duree lammeessoo dabarriyoo tana manidha yaaballoo godin Booranaa keessatti nama lamattu warra hidhamtoota keessaa lubbuu dhabe akka warri jedhuttu iyyuu hidhamtootaatu iyyuu nama bishooftuu irratti lubbuu dhabeef jedhaniitiin jireenya waan sunitti gaddaniitiin midhaan lagatan tanirra poolisii wal dhabanii jedhan poolisiin tanirratti nama lama fixeetiin nama saddeet mammadeessitee jedhanii tanirratti bulchoota gaafachuuf wajjir dhaabaa bulchoota itti gaafatamtoota poolisii nama hedduu bilbilli argachuu hin dandeenye nama immoo rakkina kan keessi beekaa mirkaneeffadhee jedhe dhaddachi bukee jedhe akkana jedhee waan jiranutti.
Dhufaatu ganama dhabanamu ture haa itti deemnee nullee hidhaan arguu dandeenya. Walqabeen tokkaatuun achi keessatti hidhamtooti achi keessatti hidhamtuun haa guyyaa deengaddaa sun sagalee tokkollee soorranne agabuu bulte. Warri kun gaafa biyyittii irreecha achi katabuutooftu qabiyyee achi tiraatuun gaddu guyyaa sun dhageessisnaa dhadhee waan akkana kana kana oole malee warri kun akkana oole naan sagalee nyaadhaa dhaanii warra kan akka malee dhaanani.
Warri namidhaa dhaanani? Namidhaan kunneen?
Warri dhaanu humnumatti keessaa eessun warra poolisa achi manidhaa eegu.
Maan ta'a jedhanii dhaanani?
Maaniif sagalee sun nyaanne gaddi sana dhageessi dangamii jeequmsa addaa uumuu barbaadanii maanidhaanii manidhaa kan cabsatan akka baasan barbaadanii maanidhaanii dhaananii warri kun dhaanamnaan lubbuufi baasuuf achi irraa baqatee ture. Warra baqate kan keessa qawwee tokko as qawwee dhaliin sun. Lubbuun nama lamaa mirkanaan ilumtii yaa hospitaala yaaballoo deemee hin taalla albaata jirti. Tokko bunayyaa dambii jedhanii tokko barraa jedhanii abbaa isaa argachuu hin dandeenye. Namni immoo saddeeti tammallee hospitaala yaaballootti alamuu jira.
Eenyu hayafaa?
Abduu gurraachi duuba iddoo irboo bokkuu Sirinnet Damisee Kidaane Daraashee Yaashanoo iddoo Fiqaaduu Boolloo Bariisoo Ganya Waaqoo Diida Godaana Alaqee Diida Kamaa Luseen Ballinna.
Warra madoolee tan ilumaan argite?
Madoolee kan hirumti yaa argan fuula tokko deebisaniitiin warri poolisii itti ramadanii mana bultiin lukkoo buluu jiranii poolisii abbiri bula.
Eessi ramadaan?
Abduufi gurraachi duuba garmiilaa kan gulaa cabe namni gara balleessuu kan gulaa dhaamelleen keessi hin jira. Madaan sodaachiftuu namtuu nama har'aatti yookaan akka du'aa lubbuu eeganii asa ganya waaqoo diida sun faatii xiqqoo dandamii hin qabu qalee jedhanii garuu warra amalumaan jira tulleen.
Warri kun cuftu warra manidhaa jiru?
Warra manidhaa jiru.
Warri kun manidhaa sun amma maan fakkaatu akka laaltu?
Manidhaa gara biiroo bulchiinsa aanaatiin akka hin daangeffama biiroo bulchiinsa biraa itti ol hin darban wataaddarii marsee jira. Achi ol bahuu hin danda'amtu karaa biiroo bulchiinsa sun ol akka bahuu hin danda'amtu achilleen karaa biiroo barnootaan akka hin daangeffama bakka marsanii jiranii gam tokkollee seenuu hin danda'amtu nam tokkollee deemtee maatii isaallee shankaa jira tulle laaluu hin dandeessu. Adibiin osoo du'ellee hin beennu namni aduu jiraatee fi osoo nyaatee dhuguu jiraatee namni nutti hin dhiyeessan.
Qawween tun marroo hagam tokkaati? Diiramsaati sadii tokkaatee jettee marroo hagam?
Qawwee dibbeessi beekta dibbeessi mulolaati. Adda baasuu hin dandeenye.
Daqiiqaa lamfaa moo tokko moo sadii moo sakandii kudhan moo waan hagamiiti?
Waan gara daqiiqaa 20 oolu akkam fudhattee jirti. Haga uummatii iyyuu baqatee uummatii magaala keessa jiraatu iyyuu ta'eetiin ijoollee man barumsaati qabu deemee iskuula adventistii facuuf irraa guurrateetiin galfate. Sirriifaa waraqa keessa gama baatumu cufaanu iyyuu warra poolisaa kanatti nama lama sadiin keeyyaa jira akkasii istarii argatee keessa deemu hin dandeettu. Magaala marsitee jette fulan jirra gaara haa Afrikaa Musliimiin gararroo kuunu gaara gargi gootoo geessu dhaqifa tolbaasa jiifti. Federaalaallee wanni guutu makiinaa magaala keessa maruu jirte as guyyaatti uummata sodaachisu.
akkuma reefullee jennetti gaafatamtoota irratti argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebiin gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamaan hospitaala bushooftu dr Dassaaleny Ba'isaa dhiyoo tanaayyuu miidiyaa gargaraa irratti dubbachuu jirutti namni irreecha bushooftu irratti hospitaala isaaniitti lubbuu dhabe hospitaala isaanii qof keessatti ka bushooftu jechuu sun qof keessatti lubbuu dhabe 55 jalannee dubbisa.
Gaafa sambata guddaa gaafa guyyaa ayyaana irreecha kan du'anii dhufani nama 54 bulee immoo gaafa wixataa naannoo sa'aatii 4 nam tokko dabalame walii gala nama 55 kan du'ee dhufe.
Kan madaa'anoo?
Egaa kan tajaajila fayyaa kana argatanii kan deebi'an tilmaamani naannoo 100 ta'u isaan sana keessaa. Gara naannoo 96 akkas kan ta'an baay'een isaanii kan isaan hanqatee dhufe qilleensadha. Hundiyyuu oksijiinii irraa akka ta'anii godhame akkasumas warra kaan filuudii IV irraa akka isaan ta'anii godhame.
Maaliif qilleensa dhaban?
Baay'inaan boolla keessaa bahanii waan dhufanii fi namoonni lubbuutiin dhufan kun kuma duraan jedhee tilmaaman naannoo 100 ta'us baay'inni isaanii hargansuu irratti kan isaan hanqateeru.
Afuura baafachuu?
Eeyyee harganuu kun waan oksijiinii isaan hanqateef dooktaroonni, nersoonni, ogeessonni fayyaa hundi isaanii lubbuu namoota kanaa baraaruudhaaf oksijiinii laachuu, IV filuudii laachuu kanaatiin tajaajila godhamaa ture.
Garuu asirratti akka gargar diigaman gochuudhaaf gaazemimmaan sun poolisiin gargaaramuunsaa ibsameera. Inni kunsa kana keessatti qooda qabaa?
Egaa wantichi. Baay'inaatiin namoonni gara keenyatti dhufan sun waan hallayyaa keessa bu'anii ol dhufanii fi. Kan isaan hanqate qilleensa ta'uusaati kan itti arganne inni gaazii himimmaan waan inni godhuuf jedhame eeganis mataansaa.
Nukkaamsa miti garuu.
Egaa kana warra ogeessota dooktarootatu irra ogummaata warra dooktaroota qaba ani kan inni ani laachaa jiru yeroo sana waan hin argeefi akka hoggansa saayinsii fayyaatiin baradheen hogganaa jira. Garuu waan yeroo sanatti arge baay'een isaanii qilleensa waan isaan hir'ateef oksijiinii irratti IV filuudiin akka isaaniif ta'uu godhameeti baay'een isaanii turtii saayitii 2 keessatti turtii saayitii 3 keessatti baay'een isaanii ni fayyanii humna hospitaalaatiin immoo ol kan ta'e gara namoota 2 riferii gaggeessine gara Xurunesh Beejingitti.
Maal ture miidhaa warra 2 kana?
Cabinsa qaba.
Eessa isaanii?
Akkan ogeessa irraa ageetti cabinsa qabaa jedhu piraaktikaalii edde kan cabinsa isaanii kan jedhu akkasittiin qoranne garuu cabinsa waan qabuuf humna hospitaalaatii ol jedhameeti kan refer jedhame. Namoonni 2 yaalama turan akka kaleessa naannoo saayitii 4 akkasitti kan isaan hospitaalaa irraa fooyya'aniif ba'anii.
Baay'ee miidhamanii turan jechuudha maaliif turan?
Inni tokko danda'ee harganuu hin danda'u yeroo dheeraa kan turuu danda'ee hargansuu baay'een harganuu hin danda'u.
Afuura baafachuu jechuu keessanii?
Eeyyee afuura baafachuu jechuudha afuura baafachuu hooma waan akkasii dafee qilleensa fudhachuu isa irra ture.
Sombasaan rakkina qabaa jechuudha.
Akkas eeyyee dafee hin arganu sanaaf ture inni tokko immoo fuula isaa kanarra kufaatiin waan jiru miila isaa kana keessa cabinsi waan jiruuf ogeessi hidhee fi fooyya'anii 2 isaaniiyyuu kaleessa akka isaan deebani godhame fooyya'anii.
Afuura baafachuu dadhabanii arganuun sun sadarkaa amma ta'een gaazamimmaan sojiiniin maaliif inni nama ukkaamsa of nama wallaalchisa akkuma namoonni baay'een ta'aa turan san.
Eeyyee.
Kanaaf isaa wajjiniin hidhata kan qabu attamitti dhiba?
Ani dhiba jedhee yaadu egaa 2 jiraachuu mala kana irra guddaa ogeessonni fayyaa dooktaroonni yaada kennuu danda'u garuu ani 2 ta'uu danda'a kan jedhu tokkoffaa gaaza himimmaanii sana of keessaa qabaachuu danda'a irra guddaa garuu kan nu biratti dhufanii ilaallee baay'een isaanii boolla keessaa kan bahanii dhufaniidha.
Boolla keessatti kukkufanii achi keessaa yaa'anii dhufan taanaanii akka lafee silamma 2 moo 1 jettan sana qaami isaanii caccabuutitti jira maaliif boolla keessa bu'an kanaaf yookiin mormi isaanii cabuu yookiin qaami isaanii kan cabee baay'achuun irraan turre attamittiin afuura baafachuu duwwaa wal'aanamanii deebi'an.
Egaa ani akkan odeeffannoo dhageeti waa'ee boolla sanaa fiifoo ga'een agarre waa'ee boolla sanaa garuu. Boolli sun baay'ee gadi fageenya qaba irra guddaa boolli sun biyyeetiin kan guutamedha baay'inaan biyyee waan jiruuf namoonni immoo sana keessa gizee gadi seenanii irra guddaa afuura baafachuu isaan oowwa maaliif biyyee sana keessatti gadi keessa hallayyaa keessa waan seenaniif hanqinni qilleensaa isaan hanqata.
Garuu viidiyoo waraabaman irraa gaafa arginu boollichi gadi fagoodha dheerinnas qaba namni kun dabaree eegani utaalanii keessa bu'u miti baay'inaan lubbuu oofshachuu fituu fiiganiiti itti nam'an inni tokko isa tokko irratti kufuun iyyuu yoo xinnaate.
caba tokkoon fida. Fakkeenyaaf amma afuura baafachuu dadhabeenni jedhani sombasaatu miidhamee jechuudha. Yookiin immoo lafee sombasaarra jiru cabee isa booda miidhee jechuudha. Kanaafi cabiinsi kan silaa yoona yeroo dheeraa fudhatanii iddoo sanatti wal'aanamani jiraachuu irra turee jedhee yaadaan.
Metirii hanga ta'e akka fagaatu hawaasni naannoo sana jirus warri ijaan arganis ni kaasu kana. Haa ta'u malee biyyansi gigaataa waan deemuu fi walirratti tarii kufuu danda'u garuu cabiinsi qaama isaaniirra baay'inaan hin mul'atu namootuman jedhe kana malee.
Egaa kun jalaan kufeetu isa irraa firaashii ta'e gara yaada jedhutti deemaa jira. Haa ta'u qabxii gara biraattiin darba. Mormitoonnis namoonni naannoo sana turanis attamitti namoonni hammisuun boollatti nam'anii 55 duwwaatu du'ee jettanii isin dubbattanii jedhanii komee qabu maal jettu isin?
Kan dhugaa dhargeen dubbadha. Ammas kan naa beekamuu qabu jala muramee namoota hospitaala Bishooftu keessatti dhufan qofa malee kan biraa kan waan hin beeku hin qabu.
Iddoo biraa kan geessaman jiru?
Ani hin beeku sana. Ani amma kan dubbataa jiru kan lubbuun bahee ani arge. Kanneen tokko lama sadii jedhee lakkaa'e nama 55 hospitaala Bishooftuu keessatti.
Egaa achuma lafa isin jirtan immoo nami jiranii reeffa 146 lakkaa'eera kan jedhan reediyoo irratti dhiyeessineera.
Kana ani qofaa komiti namoonni waliin jirru ilaalee lakkaa'ee gaafa sanbata guddaa hanga sa'aatii galgalaatti walumaa gala kan lakkoonni nama 54 dafinoo ammoo iyyuu nama tokko naannoo sa'aatii 4 dabalame namni suni walitti 55 ta'e. Namoonni na bira baay'eetu ture hawaasa baay'eetu jira hojjetaa baay'eetu jira kana mooyyuu dhugaa jiruu fi dhugaa sammuu kootiin iji koo argeetu ragaa bahan jira dhoksuus hin danda'u seenaan na gaafata.
Reeffota sana argeeraa jettan 55 ogeessota fayyaa wajjiniin ta'ee jettan isaan sana keessaa rasaasaan kan rukutamanii du'an jiru.
Ani ogeessa miti hoggansa ogummaa fayyaa baradheen hoogganaa jira. Dooktaroota warra dabaree irraa immoo yaada isaanii oggulaatani agartaniitti waan akkasii jedhanii isee gaafannu warra hospitaala keenya dhufe keessarraa waan akkasii hin agarree kan jedhan dooktaroonni yaada isaanii akkasii kaasaa turani. Yaada isaanii isaan dubbataniin dhageeyani.
Jechuun reeffa argeeraa ijaanaan jettaniifi sila.
Eeyyee qaama isaaniirratti akkas dhiigni homti waan akkasii dhiigaa jiru hin agarreeni.
Warrumti boolla keessatti kufan jettanii dhiigayyuu mul'ifne?
Ani dhuunfaa kootiin dhiigaa akkasitti argee hin jiru garuu rasaasaan du'an immoo rasaasa maleedha kan jedhee gaggalagalchee ilaalaa ture dooktaroota sanatti isaanii ture yaada laata.
Reeffa namoota sana maatiif laattammoo maal godhe hospitaalli?
Reeffa namoota kana walitti qabnee keenye warrootaan firri ogguma sana jiru firrisaa akka fudhatu ta'ee baay'een isaanii hiriyoota kan waliin dhufanii. Reeffa laalanii fudhatanii reeffi gaafa sana galgala bule 4-5 qofa gaafa wixata kadhuma hanga sa'aatii 4 gidduutti xumuramee deeme jechuudha hospitaala Bishooftuu keessaa.
Kan hin kanas hin gaafadhee fi akka namni reeffan arginnee fi gara naannoo dukamitti gara Finfinneetti guuramaa ture lakkoofsisaa guddaa ta'e akka hin mul'annetti jedhu.
Ani egaa kan biraa ka hojiirra ta'e hin beeku malee kanuuf hospitaala Bishooftuu keessaa akka reeffiin gara dukaamitti gara kaanitti kan fudhatame hin jiru.
Hospitaalli saaxinii matti gashee kenne?
Lakkis kaan saaxinii kan fidatee dhufe jira kan akkasumatti immoo walitti qabatee fudhatee jira hospitaalli saaxiniitti gashee hin kennin.
Obbo Dassaaleen Baa'isaa hoji gaggeessaa hospitaala Bishooftu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan heddu galatooma.
As galatoomii jaalanne.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti. Ati qabdannu barreessaa nu bilbilaa isaniin tokko akka waan tokko tokkollee irraa arguu jirrutti intarneetiin biyya keessatti hojjechuu jirtanii yaa qabdan ammoo fakkeenyaaf bilbila illee nu erguu dandeettu intarneetiin ammoo jidduutti hojjette feesbuukii fi tiwiitarii irraallee itti ergateessan nu erguu dandeettanii gama kaaniin horn@voanews.com iimeelii kennaa afaan oromoo @voanews.com ammoo iimeelii feesbuukii kennaati. Yaadii isaan qabdan waan nu wallaalu nu barsiisa waan nu deena ammoo nu qaabachiisa. Nu bilbilaa nu barreessaa jenna gam kennaan tanumaa jenna qophiin teentaarra tanumaa sagantaa fa'a. Hayyalam qophiin teentaarra tanumaa qophii boriitiin walagarraa sagantaa fa'a namaarraa jalqabaa gam kennaan nagayaan bulla.